Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, la 6 de decembro 2019. En la 917 Esperanto elsendo el Varsovio. Ĉivendrede Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas al vi komence kulture rilatajn informojn. Reference al ni arkivejo, ni proponas sekve hodiaŭ konatiĝi kun la urbo Tuhola. En ĉiuj medioj. Esperanto medioj daŭras preparoj al la Zamenhofaj eventoj 2019. Ni informas pri tiu plej emociiga, kiu okazos en la naskiĝurbo de la lingvokreinto, doktoro Zamenhof, Bialistoko. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La historia minejo de Argento en Tarnowskie Góry en la Suda Pollando ricevis la oran ateston de la Pola Turisma Organizo en la deksepa eldono de la konkurso por la plej bona turisma produkto. La konkurso celas daŭre altigi la kvaliton kaj konkurencon de la turisma oferto de Pollando. Premiataj estas la plej bonaj produktoj, kiuj ebligas al turistoj en maniero riĉa, varia kaj interesa pasigi la liberan tempon. La nunjare premiita historia minejo de Argento en Tarnowskie Góry estas unika turisma atrakciaĵo laŭ la eŭropa skalo. Kiel la unusola en Pollando, ĝi ebligas viziti ĝiajn subterajn atrakciaĵojn. La longeco de la turisma itinero egalas al pli ol 1,7 kilometroj en plimulto viziteblaj per piede. Tamen laŭ la distanco de 270 metroj oni navigas per boatoj. En 2014 la minejo en Tarnowskie Góry eniris la Europan itineron de la industria heredaĵo EROIH. Tri jarojn poste ĝi estis registrita en la listo de la Monda UNESCO heredaĵo. En la lastaj tagoj de novembro komenciĝis laboroj pri unu el la plej grandaj en Pollando mekanikaj kristnaskaj kripetoj kun la moviĝantaj figuroj en la baziliko de la Dipatrino la Angela en la fama pola pilgrimejo en Kalvaria Zebrzydowska. Ĉiujare ĝi logas tien amason de religiuloj kaj turistoj. Al la komencaj laboroj apartenis la instalo de ampleksa nokta panoramo de la ĉirkaŭaĵoj de Bethlehem, dek unu je ok metroj, kiu rolas kiel fono por la kripeto. Ĉiujare iom ŝanĝiĝas la fono kaj la aspekto de la kripeto, kaj tiuj laboroj estis entreprenitaj jam komence de novembro. Konstantaj vizitantoj volonte elserĉas ĉi tiujn modifojn. Aliflanke, neniujn novumojn oni proponas koncerne la aranĝon de la kripeto mem. Estos neniuj aludoj al la nuntempo. La pilgrimantoj kaj turistoj daŭre raviĝas pro la dimensio kaj kvanto de la figuroj. Ĉiujare aldoniĝas novaj, inkluzive de la moviĝantaj, kaj ilia fajneco. Entute la kripeto konsistas el 150 elementoj, inter kiuj 50 estas moviĝantaj. Fine estos enmetitaj kripeto kaj trogo, servinta al Jesuo infaneto kiel lulilo. La religiuloj ekvidos la kripeton rekte antaŭ la paŝtista noktomeza meso la 24 de decembro. La aranĝo de la kristnaskaj kripetoj havas plurjarcentan tradicion. La unuan en 1223 aranĝis Sankta Francisco en la itala Grecio. La sanktejo en Kalvaria Zebrzydowska devenas el la deksepa jarcento. Fondis ĝin Zebrzydowski familio kaj ekde la komenco zorgas pri ĝi monakoj de la Bernardena ordeno.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu noti, ke la ĵus aŭdiĝintaj kulturkronikaj informoj estas ekster elsende paralele aŭskulteblaj kaj legeblaj en nia paĝo post la alklako de la trabeto Kulturaj informoj. En la sekcio felietonoj vi trovos la tekston kaj sonon de la nun proponata arkiva felietono pri la loko Tuhola. Dum nia ĉisemajna vizito en Pollando ni restu en Pomerio, vizitante verdire iun el la tiaj negrandaj urboj, sed samtempe iun el la plej malnovaj. Nome Tuhola. Jam ĉirkaŭ la 1910 jaro plej verŝajne la ordono de la unua pola reganto, Mieszko la unua, kreiĝis tie la unua firme vivejo. La unua scribita documento devenas el pli posta periodo, el la 1287. Tiam, lau invito de princo Mściwoj la dua, la archiepiscopo de la tiama pola ĉefurbo Gniezno, Jakub Świnka, konsekris la lokan preĝejon. Ekde sia komenco, Tuhola estis grava loko en la regiono, troviĝante ĉe la vojkruciĝo de komercaj itineroj, ligante la sudon kun la nordo, via magna, kai la occidenton cun la oriento, via regia. Circau la dectria iercento, Tuhola, el loco cun comerza caractero, tre rapide transformigis en fortan administran centron, en ciu sian sideion havis locai autoritatui. Quancam oni supposas, che comence la urbo existis base de la pola legio, la log documento, base de home legiaro, devenas el la 1346 jaro. La tiama Tuhola consistis el du partoi, la urba kaj la castela. En la urba parto dominis construajoi lignei, masonite estis sole la cefa paroch pregeio de Sancta Bartolomeo, la urbodomo, kaj evidente la castela complexo. Gis hodiaŭ estas facile rekonebla la origina urboplano, ortangule cruciĝantaj stratetoj kaj granda foirplaco en la urbocentro. La urbone circauso numis ŝtona brika muro kun dek kvin defendo turoj kaj tri pordegoj. La nomo Tuhola laŭ legendo deriviĝas de la vortoj Tuhola, kio signifas ĉi tie halti. Tamen oni asertas, ke plej probable la urbonomo radikas en la slava vorto hola, kiu signifis arbaron, arbaregon, pinglarbaron. En la blazono de Tuhola aperas la figuro de Sankta Margareta sur la blua fono kun kolombo en unu mano kaj kruco en la alia kun ora krono surkape. En tiu formo ŝi aperis sur ĉiuj malnovaj urbosigeloj. Oni dire si protectis la urbon cae giaen loggiantoin, dum iu el la urbosiegioi ordonante che la malamicon oni celu per panbuloi. Tio convincis la attacintoin pri la forto cae grandegae mangio provisoi de la urbo, secfe pri la siegio resigno. Tuhola, kiel multaj aliei urboi de Pomerio en sia historio havis ligoin cun la Teutona Ordeno. Ja, gian log documenton eldonis granda teutona maestro Henryk Dusemer. Comence de la dekkvara jarcento, Tuhola fariĝis eĉ la rezidejo de la ordena komandoro. Kun Tuhola estas ankaŭ ligita epizodo el la 1410 jaro. Nome la militkampanjo, kiun inaŭguris la plej granda batalo de la mezepoka Eŭropo, apud Grunwald la 15 de julio, sian finalon havis en Tuhola. Nome, comence de novembro samjare, la polei trupoi proximigis alla urbo de la sudo, kai atakis la amasigiantain circau la castello teutonain trupoin. Sekve de kio la cruzcavalirai vicoi estis fracasitei. Tuhola, en la sistemo de la regia Prusujo, la pola provinco creiginta el la parto de la Kruckavalira stato, post la pac traktato el la 1466 jaro, farigis la centro de distrikto. La tria lau la grandezo en la Pomeria Vojevodio. La dexese arcento signis la disfloron de Tuchola. Prescau unu cae duone mil loggiantoi, occupigiante cefe primetioi, logis en 123 domoi cadre de la urbomuroi, cae en 78 antau urbe. En la dexepe arcento, dum la svede invado, la malamico quinfoioin clopodis conceri la urbon cae la castellon, ciam sen successe. Nur unu foion la svedei trupoi successis en marsci en la urbon, sed la castello restis sub la pola controllo. Tamen, dum la svedei invadoi, la circauagioi cae la castello pro explodo de pulvo cae municista pleio grave estis damagitei. La sekvi arcento aldone plagis Tuchola per granda incendio. La mesepoca che la tiama constru substanzo estis detruitei. Gis hodiau conserviris en fragmentoi, la urbomuro, castello, cae nemultei goticei celoi. Post la unua dispartigo de Pollando en la 1772 iaro, Tuchola ectroviris en la Prusa annexo parto, cae al Pollando revenis en la 1912. Tuchola regiono ne contestebla appartenas alla plei attrazioni turisme locoi en Pomerio. Sekve de la efficado de la Scandinavia glacero, la tiai terenoi distinguiras per pittoresca panorama varieco. La regino de Bory Tucholskie, alivorte Tuchola Pinglar Barego, estas la rivero Bzura. Jen fluanta pigre, jen szaume torrentumanta tra szut rokoj kwazał montara rivero, jen meandre zigzakanta. Pitoreskaj post glaceraj lagoj liveras alla szatantoj de la nagiado kaj sinbano refreshigon dum varmaj tagoj. Al fiszokantoj abundon da fiszoj, ankorau al aliej, embligas giui kajakadon kaj velŝipan navigadon. Inter la altaĵoj surkreskitaj de la originaj plantoj, tie kien kondukas jam neniuj padoj, rave surprizas etaj akvoreceptakloj, sur kiuj moviĝas insuletoj el la torfoplantoj. De pramalnova tempo oni produktis tie peĉon, por kiu oni uzis la plej fajnan lignon. Oni bredis abeloin en la truncoi de la forhacitei arboi. Tiel la homa activado influadis la tian ecosistemon, sed la plei damagian cae raban mastrumadon oni gvidis tie dum la prusa annexo periodo. Malgrau cio oni ne successis forpreni de Bory Tucholskie la caracteron de la iama pra arbarego. Kvankam la homa activado alkondukis alla formala pero de uroi, europai bisonoi, linkoi, lupoi cae ursoi, tamen ne mancas aproi, vulpoi, leporoi, cervoi cae caprioloi, cae oni successe recreis la populacion de castoroi. Daure en Bory Tucholskie trovas sian rifugeion maloftei birdospecioi. Gruoi, grandei egretardeoi, pandionoi, blankvostei maragoi, corvoi, nigrei ciconioi cae gufoi. Por efike protecti la tiaen naturliciajoen sur la terreno de Bory Tucholskie estis establitei 22 rezervejoi cae 4 panoramai parkoi. Depende de la jer sezono, la locai arbaroi liveras al siei visitantoi libere plukheblain, exter la strictei rezervejoi, framboin, rubusoin, beroin, multain fungoin, boletoin, lacterioin, cantereloin. Lau expertoi aperas tie et 100 fungospecioi, cae multei aliei aldonas che Bory Tucholskie estas unuavice la regio lando de lichenoi, el inter cui iui memoras la lastan glaciperiodon de antau 100 miliarui. Ciucase, visitante Pollandon, valoras memori, che temas pri la plei granda, surcrescita de arbaroi regiono de Pollando, la dua tiom compacta post tiu de Białowieża pra arbaro en la nord-orienta parto de Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dauras jam intensai preparoi alla nuniarai Zamenhof tagoi. La programoin annoncis jam esperantistoi el Berlino kai Tokio. Apartan emfazon havos la dudekaj bialistokaj Zamenhof-tagoj. Inter la dektria kaj la dekvina de decembro en la naskiĝurbo de lingvokreinto okazos vico da eventoj, prelegoj kaj koncertoj. Nunjare oni festas la 160. Naskiĝdatrevenon de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj la 100. De la bialistoka strato de Ludoviko Zamenhof lanĉita en 1919. La aranĝo estas senpaga krom la sabata tagmanĝo kaj la dimanĉa ekskurso. Vendrede okazos malfermo de la ekspozicio Zamenhof Krakovo kaj esperantistoj sur vitraj platetoj de antaŭ jarcento. En 1902 en Krakovo okazis la oka Universala Kongreso, la unua Universala Kongreso sur la pola teritorio. La kongreson partoprenis ĉirkaŭ 1000 esperantistoj el 30 landoj, inter alie multnombra grupo de esperantistoj el Britio. Inter ili estis Skoto John Mebon Urden, kiu faris serion da fotoj memoraĵoj. Ili pridokumentas partoprenantojn, Ludovikon Zamenhof mem, la urbon kaj ĝiajn loĝantojn. La vitrai negativoi heliografajoi dum cent jaroin kuŝis en siaj originalaj skatoloj. Nun konata brita esperantisto Bill Chapman donacis ilin al Bialistoko pere de la Instituto de Pola Kulturo en Londono. Alia ekspozicio lanĉota vendrede laŭ mendo de Bialistoka Esperanto-Societo rilatas al bialistokaj Zamenhof kaj Esperanto-objektoj, la tiel nomataj zeoj, kiujn fotis Jerzy Brańczak. Vespere okazos resumo de laŭvica eldono de literatura konkurso Mi estas civitano de la mondo kaj prezento de la nunjara eldono de Bialistokaj kajeroj. Post tio Vjeslav Vrubel proximigos la historion de la strato Zamenhof de la Verda Gisla Zamenhofa. Stanislav Dobrovolski prezentos la gazeton Tra la mondo. La sabatan programon komencos prelego de Roman Dobrzyński pri la Krakova Universala Kongreso, dum kiu estis ensenigita en Esperanto la opero Halka de Stanisław Moniuszko. Kompletigos ĝin koncerto de Felix Gałęcki, emerita solartisto de la Nacia Operejo en Varsovio, kiu prezentos ariojn el ĉi tiu fama opero en Esperanto. En la programo sekvos prezento de polaj kaj esperantaj poemoj de Halina Kuropatnicka-Salamon. Post la tagmanĝa paŭzo oni solene metos florojn ĉe la monumento de Ludoviko Zamenhof, post kio paralele okazos Esperanto-meso kaj promeno tra Bialistoko. Inter pliaj programeroj de la sabata tago estas planita prelego de Nina Pietuchowska pri konataj kaj nekonataj bialistokanoj. En la sekva literatura salono Tomáš Chmielik, Mikaelo Bronštejn prezentos novajn Esperanto-eldonaĵojn. En la vesperaj koncertoj prezentiĝos Uku Donaco Bialistoko. Sian recitalon havos Mikaelo Bronštejn. La tagon kronos renkontiĝo ĉe la naskiĝdatrevena kuko de Ludoviko. Dimanĉe la 15. De decembro estas planita por antaŭmendintoj ekskurso al Tikotin kun aparta kultura programo en la Granda Sinagogo kaj en la Muzeo de la Urbo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia unua decembra renkontiĝo. En dia comenzo mi, tio estas Barbara Pietrzak, cune ciui gecolegoi, coro dankas pro la lasta tempe venintei reagoi cae commentoi, dankon pro ciui shatosignoi en la Facebookei profiloi, pri daura plu conigado de niei program informoi. Dankon apartan al Edmond Ludwig el Francio, sendinte al ciui Orient Franciei cluboi apartan messagion pri la auscultinte interviuo con Sten Svenonius, per ciu messaggio li invitis al pristudo del proponui concerne la dauran agadon sine della Esperanto gruppoi. Tiu ci interviuo vecis reagoin ancau de aliei auscultantoi, Synnøve Mentinen el Finlando commentis, mi citu, dankegon, estis tre interesa ausculti la opinioin de Sten Svenonius pri membrezo al Esperanto cluboi, ciam Esperanto comunumoi devus esti malfermei al homoi, kiui volas conatigi, kai iel partoprenigin, mi tre gioias, daurigas Synnøve, che sten un tempe povas contribui alla movada vivo, ec havigis novain capabloin en Poznano. Fino della messaggio, coran dankon Synnøve pro via reaga messaggio. Cai coran dankon pro la reaga messaggio de David Milanovic el Serbio, ciu pri la sama el sendo scribis iom alimaniere, belega el sendo, mi vere giuis ausculti felietonon pri coninda polo, cai interparolon cun signoro Svenonius. Ancau la canto de signorina Dzięgielewska tre placis al mi, cer mi amas cai autobusoin, cai pluvon. No, tio estas surpriza, ne ciui shatas pluvon, autobusoin, yes, versaine pli multa, sed bone, se estas pluvoni, ancau devas gin elteni. Estis plezure ricevi la mesaĝon de nia nederlanda aŭskultanto Jos Wichmann, reaginta je nia alia pli frua interparolo, kaj Jos skribis: "Estimata redakcio, mi ĉiam ŝatas aŭskulti vian interesan programon. Mi aŭdis intervjuon kun sinjorino Anna Levenstein pri Duolingo kaj Esperanto facila. Ankaŭ mi lernas per Duolingo, sed mi ancora neniam trovis ligon al tiu retpaĝo por lernantoj. Mi jam dum multe jaroj estas esperantisto, sed mi sekvas la kurson por plibonigi mian Esperanto-scipovon kaj por plibonigi mian scipovon pri la angla lingvo. Amike, via aŭskultanto Jos Wichmann, Nederlando. Cara Jos, estis granda plezuro post kelka tempo de nove legi la konfirman mesaĝon, ke vi daŭre nin aŭskultas. Mi esperas, ke vi jam sukcesis viziti la paĝon de UEA facila. Ne eblas diri, ke la situacio en UEA estas facila, sed mi estas tre kontenta pro mia vizito dum la malferma tago, la lasta. Kaj dankon Bruce Crisp pro tuja reago. Bruce skribis: "Koran dankon pro la programero pri la libroservaj novaĵoj gvidita de Jonel Onet. Tio certe memorigu nin pri la venonta Zamenhof-tago, kiu estas samtempe tago de la Esperanto-libro kaj de la Esperanto-kulturo. Kompreneble estas grave, ke ni aĉetu Esperanto-verkojn ne nur jarfine, sed ancau dum la tuta iaro. Cai Brusel donas apartan dankon ancau pro la scienz bultena programero, mi ciam shatas tiun rubrikon, cetera, mi neniam antaue audis pri la productado de ultrasonoi per historiei cai nuntempe instrumentoi. Interesse, fino de la citajo. Coran dankon Brus pro via reago, pri la proximiĝanta Zamenhof-tago kaj niaj libroj, nia kulturo. Se temas pri la ultrasonoj en la historia instrumento, mi konfesu, ke ankaŭ nin tiu informo surprizis, des pli ni volis dividi ĝin kun niaj aŭskultantoj. Same kiel pli frue ni parolis pri glacivino, kiu por ni mem estis au estas de calca tempo novajo, cae ciu temo surprizis iun el la lernantui de Renato Corsetti, ciu, ciel evidentidas, recomendas nien elsendoin al siei lernantui. Dankon, Renato, cae dankon al ciui aliei esperanto instruanto instruistoi, ciui faras simile. Mi aldone menciu memorige, che se oni uscultas nien elsendoin per YouTube au per la Google programo podcastoi, tiam facile eblas rapidigi au mal rapidigi la elsendo curon conforme al siei bezonoi. Cai per citiu informo, ni nun semaine finas nien rencontigion, gesignoroi, che la tutam Esperanto elsendon. Gis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.